مشال مرکا.
گران اردن کو پا مشال مرکا کے دخبل قربا خالد خان نیک پرزونی او سلامون قبول کے دا ساترا سرا دا جرنلزم یا دا صحافت استاز او بیا پخپل صحافت هم کڑے دے اس هم کی او اخبار هم چلوی حافظ ثنا اللہ صاحب منن مونگ سرا ملما دے دی سر بعد دی دا جن پاک لا خبر کو دا دی دا خدماتو او بیا دا نننی صحافت پتیر وقتونو کی صحافت او بیا پراتون کی دا صحافت س مقام وی پدی بہت سر خبر کو حافظ ثنا اللہ صاحب یو جان مننا چے مشال ریڈیو تم دا غوخ ور کو که پاول کې مراتا د خپل ځان پاک لوي چې کله پیدا شوی وي کوم ځای سره تعلق لري سبق مکم ځای وي ابتدایي زده کړه مکم ځای وي.
شکریا خالد صاحب. ما ابتدا چې دا کوهاټ نه کړی دی نو هلته زه پیدا شوی وم او بیا سکول کې گورنمنٹ هائی سکول نمبر ون کې ما دغه سبق لوستی دی او میٹرک پورې هلته بیا اور نه پس بیا گورنمنٹ کالج کوهاټ نا بی اے میں کرے دے او منس کے ما صحافت کرے دے آ زمانے کی صحافت خود سے اوچ بالکل لن سبا خلق سوچم نہ شکوے چ آم صحافت ہو ما سرا دغا جنگ اخبار وہ ما سرا کوہستان
صاحب دا لکا دغا سبق مو پورا کنو بیا مو صحافت دغا دوران کے
شوق میں ہو آ زمانے کے جسٹس رستم کیانی مو علاقے ہو نو ای تقریرو نو نو مالا دا شوق شو نو ما تنزیہ مضامین لکھلو او اخبارونو کے چاپ کولو رو رو بیا زنامہ نگار شوم دا کوہستان اخبار جنگ اخبار تعمیر اخبار دا پنڈے نہ پبلش کی تو نو بیا دلتا انجام اخبار وہ دا سلور اخبارونو ما نمائندگی کولو نو دس کولو چی یو خبر لاند میں آپ کاربن پیپر کی دو آب یا سلور اخبار ہم نے تو بائی ڈاگ موستا والو اور دیر مشکل کار وہ دا
کم وقت ہو کم کال ہو
دا 1963 ما دا سکولو چھے ہاؤ ٹو سینڈ دا نیوز دا پرابلم ہو پر ٹیلی فون خو گرانا خبر آو جو چھے دا لفافی کے دا سلور آنو لفافا وا آب یا ٹول خبرون ہم غالتا تھرو پوسٹل سروس نو آ زمانے کے دس پوسٹ آفس وہ تلم التا نو بیا اوئی وے چے آخو لاڑو دغا ریلوے اسٹیشن تا منگا ڈاگ لاڑو بیا ما سر سہکل ہو نو ہمیشہ بیا تلم التا ریلوے اسٹیشن تا او التا یو ڈبا وا دا خانے والا نو آئی تب وہ خلق توے کولو نو دویم رس بیا لکا سہر وقتی بیا ریل رسیدہ نو بیا التا دغا ٹیک ڈیلیور شو دغا ما خبرونا او دویم رس بیا چاپ شو بیا اخبار چه دا پنڈے اخبارونا یو یو لس دو لس بجے براتلو گواٹ تا
دا تاسو خبر کرے نو دے بتاو تا معاوضہ ملاوی دا تنخواہ با ملاوی دا سمر بوا
آ زمانے کی تنخواہ خو آڈو تصور ہم نہ ہو کنا مفت مفت کل زینا وا وہ خبر ادا دا چھ منتا شوق وہ چھ یو منتا یو فورم ملاو شو او خبرون لکلو البتہ دادا چھ دا تعمیر اخبار مالا پانچ روپئے ورکولو آ زمانے کے پانچ روپئے خدا سے وہ چھ باوے چھ زخو ڈیرا امیر کبیر سڑا ہے ہم پانچ روپئے وہ سٹوڈنٹ تا ملاو شی ہر امیاش دے بیا اور نپس چھ دا جنگ والا دیش روپئے ورکولو مالا آ زمانے کے او بیا اور نپس رو رو چھ انجام اخبار دی کے رالو اس نیشنل پریس ٹیسٹ کے نو بیا دیوم دیش رو پای مالا برکاولا دا سی دا
ہم پا دی با خبر رکھو بیا لکا دا تعلیم سلسلہ مو جاریو ساتھ لگ بیا مو سوک
دا سی دا چھے گریجویشن نا پس دا پی خوار تا رالم او آل تا دا پی خوار کے روزنامہ خیبر میل کے مو ایڈیٹر وہ دا گواٹ وہ اسکر علی شاہ صاحب آما انگلیش جرنلزم استاد ہوں گو نو سب ایڈیٹر بیازو ملا دا مقرر شون 150 روپئے تنخواہ ما نو بیا مین وائل دغا شو انجام والا وے چے دل تراشا تو انجام اخبار کے انجام اخبار تا لاڑا ما نو التا بیا پوسٹ ہو سب ایڈیٹر والا ما وے چے یار دا سب ایڈیٹر کو بالکل خشک دغا دے او شپے 2 بجے پورے منکار کا ولو ترجمہ او دغا دیر یاد
بیا حافظ صاحب دغه پیښور پوهنتون کې جرنالیزم ډپارټمنټ کې دغه کم وخت بیا لاړی تاسو دغه ډپارټمنټ بانی؟
دا تاسو ته وایم چې هلته جرنالیزم وشو دا رپورٹنگ ما شروع کو خیبر میل کے نو بس ډیر دلچسپ اصلی ما لائف جرنلسٹک لائف آو خیبر میل رپورٹنگ بیا دس چلو چې ما دغه داخلہ ہوں واخستا ایم اے اکنامکس کے او ما استاد وو ڈاکٹر عبد المتین اغا سره ما مخکنه خبره کولو چې دس ما شوق دے چې اکنامکس کم ہو اکنامک رپورٹنگ ہو کم نو ای داخلہ رہتا بیا ایم اے میں اوکڑو التا التا بس بیا لاڑما دغه تا انگلینڈ تا یو اسکالرشپ ملاو شو ایڈوانس جرنلزم نو آمو اوکڑو بیا التا اپلائی میں اوکو یو اخبار وو دا ایوننگ ٹیلیگراف نارتھمپٹن شائر التا انٹرویو شو تقریباً دو گھنٹے انٹرویو اوکڑو آ انگریز ایڈیٹر وو بس او چت شو اور لاس ملاو کو مایلو یرا زخو ریجیکٹ شو اما دسے نو وای چې اوکے یو آر اپوائنٹڈ او بس آ بیا 48 پاؤنڈ پر ویک ملاوی دو آ زمانے کے زبردست دغه تنخواہ نو التا بس تقریباً دو کال موکو بیا خیال مرالو چې یار ما خو دغه ایم اے جرنلزم کړے دے او تعلیم ما خپل وطن نہ کړے دے او ولے پیسو دے پارا در تر عالم او یخنیم ڈیرا وا ڈیر زیات او موس ما پا یو موسم نہ دے قضا کرے ہلتے پہ انگلینڈ کے نو موس کیوں تکلیف ہو او دس کے باہر موس ذہ نہ ہو بس آخر کے رال مدل نو دل تب یا پی پی آئی دغا ایجنسی دا دی بیرو چیف اولا گی دم
دا کم کال باو تا سید چی
دا 70s باو ما خیال دے 70s کے ہو نو آ بیا چی وہ شو نا بیا دینا مخ کے پاکستان ٹائمز کے پی پی آئی نا پس بیا پاکستان ٹائمز کے بیرو چیف ہو شوان نو بیا دس چل دا چے رو رو بیا پخپلا دغتا گورنر فضل حق صاحب جنرل فضل حق صاحب دیر زبردست انسان ہوا غتا ماوی چے تاسو دلتا یو جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو لاؤ کئی زکا چے زلالما التا لاہور تا او مو خلق خو پختانو خلق خاری بنان دی آئی خو افورڈ نہ شکاو ہے او ما خود سب پیسے ہو جمع شدہ پونجی ہو نو آب دغا ہو لگی دا نو تاسو دا سی میرا بانی ہو کئی ہو جرنلزم نو آئی ایک دم بے چے اوکے بٹ فرسٹ ڈپلوما جرنلزم کلاس مائل منظور ادا آئی بیا ٹیلی فونو کو وائی چانسلر تا چے سنا اولا را ہو گاڑا او جرنلزم کلاس ہونا شروع کا بیا وائی چانسلر سرا ملاو شام آئی بس جرنلزم کلاسونا شروع ڈپلوما دور کامیاب ہوا 1000 الکانو اپلائی کرے ہو ڈپلوما کلاس تھا اور 40 کسان مو
دا کم کال ہو لگا ما خیال دے بنیاد کی ہو جرنلزم
80s کے 80s کے ما خیال دے 80s کے 80s کے ہو
80s
فضل حق سے پدور کے جو ہے نو 1000 کے سلوے کسان مو خاصی ہو دیر کامیاب ہو دیر زبردست او زین ہو زید پارا بیا دسے چل وہ چھ دغا دو کمرے ہو انگلش ڈپارٹمنٹ ائی رہا تھا وائس چانسلر وے چھ یار دا ما خام کلاسونا دی ڈپلوما بس دو کمرے ویر کئی دیتا نو بیا مو چلاولو یو کمرہ چھ دا ایڈمنسٹریشن ہو اور یو کمرہ چھ تک کلاس ڈپلوما یو کلاس ہو آ دور کامیاب ہو چھ مو تو وائس چانسلر وے چھ تو دغا پوسٹ گریجویٹ دغا ہو کا کلاسز ایم اے کلاسز شروع کا آ بیا ایم اے کلاسز شروع کروں گو او کمرے نہ ہو دس ہو چل وہ انگلش ڈپارٹمنٹ پروفیسر صاحب مرحوم اورنگزیب صاحب دیر خسڑ ہے وہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب آئی خپاش ہو آ تالے وہ لگا والو دی اخبل کمرے تھا دا کمرے دا انگلش ڈپارٹمنٹ کمرے ہو دو کمرے نو بس آ رالو الکان چرالم باہر بھی لالو چدا کمرے مائلو راشا جی راجا ہے دلتا وہ نے لاں دے کلاس خالو آ وہ نے لاں دے ماں کلاس واقف ہو آ بیا یو وائس چانسلر وہ مخ کے بعد کے وائس چانسلر جوڑ سو ڈاکٹر فرزند علی دورانی آغا رالو ماتا وہی چراشا ماں کمرے تھا التا کلاس والا التا بیا لاڑا ماں نو مزاح رہا نغلا مائل یرا دا بے تاسم ڈسٹربینس بیا نو وائس چانسلر وہ ڈاکٹر انور خان آ دگا آئی چا تبر کہو یو آ یو استبل ہو استبل وہ سرا دگا ہو دگا پائی پائی دگا ہو دکان ہو دے ہو آئی ویر کرو او دعا کمرے شاہ تھا دگا کنسٹرکشن ہے وہ کو بس ماں کلاسوں شروع کر آتا آ زمانے کے پختنو بالکل ٹرینڈ نہ وہ جرنلزم تھا ٹول باہر نہ پنجاب نہ بولو ٹول او ای پو ای دونا فرنٹیئر دگا بیک گراؤنڈ باندھے نو خلاف خبروں نہ بچا
دگا وقت کی کم اخباروں نہ لگا داسی وہ چلا کہ پی خبر کے یاد اسی
داسی وہ لگا یو شہباز اخبار ہو آ بند شو یو بانگ حرم وہ روزنامہ آ بند شو یو خیبر میل وہ آ بند شو دال دری والا اخبار انہوں کے ماں کار کرے انجام اخبار وہ آ بند شو دسے او وڑے وڑے اخباروں کو ڈھیر زیات ہو آسے وہ لگا مطلب داد چھ آ زمانے کے جرنلزم دور دگا نا وہ اخباروں کے باہر نہ پنجاب نہ چکم رت لوں کا نا خل کو آئی وے
سمرا وقت پورے بیاتا سو دگا ڈپارٹمنٹ دگا جرنلزم ڈپارٹمنٹ استاد میں بیاتا سو چیئرمین میں لگا دا سمرا وقت پورے دگا سلسلہ دا
ما تقریباً شل کالا جرنلزم کے دگا ڈپارٹمنٹ کے کار کرے دے او شل کالا چیئرمین ہوا ما او دس خبر ادا چھ شل کالو کہ ما خپل جرنلزم پریکٹیکل جرنلزم کرے دے راؤنڈ دی کلاک ما کار کرے دے لگا آ زمانے کے وائس آف امیرکا ٹائم میگزین نیو یارک والا او دا رائٹرز لنڈن کارسپونڈنٹ وام
حالانکہ تاسو پڑھوں بے آغا خلقو کیوے چھے بارانی کم رسنو سرے کار کر
پہلا دا ما بنیاد کی خیدے دا فارن جرنلزم دلتا پہ خور کے
سناولا سے دا جرنلزم کڑے صحافت استازم پاتے چھے پدی پل جن کے پا جرنلزم صحافت دوران کے داسی سوا کیا شوے چھے تاسو بھائی گرفتار شوے یا تاسو داسی دا غب پہ خور لیدلی بھی
با واقعات چھے دی دیر دا غب دردناک ہوں پہلا خدا دا چھے پیپلز پارٹی ورکرز میٹنگ او بھٹو لاڑو دلتا دگا تھا مردان تھا نو مالا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والا وی چھے یرا خلق نزی تو لاڑ شاہ دگا موسرا موٹر مشتا نو التا لاڑ شاہ او کوریج دے پارا نو التا لاڑا ما ناسو سرکٹ ہاؤس کے نو ورکرز ٹول آخوا ناسو جمع شوی ہوں دو گھنٹے لیٹ سو بوٹو صاحب او مو خبر ہے کولو مو شا تا چیتا ناسو او مو دا ورکرس حسانو بیل بس دا گاو نو پینزش پک جرنلستان ہو نو ایک دم بوٹو صاحب رالو نو مو خبر ہے اتر کولو دا نو زخو خبر نا ام چے رالو نو آ چے رالو نو تول ادری دو او ما اسے خبر ہے اکڑا نو ایک دم اشارہ ہو کا ماں اشارہ ہے اوکرا کہ یو 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 گیٹ آؤٹ نو ماں رستو کا تو سو رستو اگا ڈپٹی ڈائریکٹر غاؤں ناسو انٹیلیجنس ہاؤ ناسو ماہر دیتا اشارہ اوکرا یس یو 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 گیٹ آؤٹ
باروزے
باروزا نو بس آ ڈپٹی ڈائریکٹر آؤں ناسو ای رالو ماتا ہو دسے باہر مو دگا وہی چی بولے سے چل دے منی دا پہلا نہ سے اختلافات دی مائل نہ بس زخو بس وہ چھت نہ شم نو زکا نو وہی چی زوم نہ سوما نو بس بیا پولیس والا رہا تھا وہ چی دا بوسا دا پولیس لائن تھا پولیس لائن تھا دا نا سوما آلتا ہوں یو کس ہو نا سو ای تپوسو کو چی بولے ماں خبر ہو کھڑا چی یار داک واقعہ ہو شوا ہاں ہاں تقریباً پانچ گھنٹے پورے ناسواما آ بیا ایس پی شگری شگری وہ مخ بیا لگا آئی جی پنجاب وہ بیا نو اس ریٹائر دے آ رالو آو رالو چے بس اٹ از پارٹ آف جرنلسٹ لائف یو کین گو ناؤ اور جی کے بیا دا ہوشو چے مارننگ نیوز کرا چے نہ من گارواما آئی ما دگا لگاؤ کو ٹرمینیٹ میں ہو دگا شو سروس ٹرمینیٹ شو اور بیا اور نہ بس بلا واقعہ دادا جو پی پی آئی دغه بیرو چیف و ما په خبر کې نو آ زمانه کې هیڅ څوک لو افغانستان جنگ کوریج دی پاره هیڅ څوک لو بعد کې بیا کسان رالو نو ما کوریج ورکول پی پی آئی نه او پی پی آئی نه بیا فارن خلکو هغه سود خبرونه نو پی پی آئی خبرونه افغانستان خبرونه بیا حکمتیار آب رتلو ما دفتر تا ینگ الک دا او تور تک تور گیرا وا او بیا پروفیسر ربانی برتلو ما دغا تو آم تو تک تور گیرا سرا او ٹول ینگ دغا نو خبرونا مویر کول خبرونا خبرونا افغانستان او دا نو بیا اور لپس دسی چلو شو چے یو کس رالو فارن وہ رشین وہ کسو کو ما دفتر تا رالو او دھمکیانے دسے لاس سرا لکا گنگے و نوی کنا دم آئی نو آئی دغا دھمکیے ور کلو لارو بیا سو گڑ بڑو کچھ رشیا دغا لینگویج کے بیا سورے زو پس ما ناس و مخبرون مویر کولو نو دمکاو شوا ما کمرے سرا بہار نو او ټول خلق جمع شو دغه شو بیا ورنه پس بیا ما ته ټلیفون رالو جرنلستانو دا څه کہے افغان خبرونه ویر کہے دا څه کہے ځان خدا کا دا افغان خبرونه خدی بس زلاړه مکوار ته مایل یرا دا نه کو بیا ایک تقریبا دو ہفتو پس رالا ما مایل یرا جرنلزم کہے نو بیا دا خو نه دا کنه چې دیو د مې کې سره کوار ته لاړی بس بیا میں شروع کو
تاسو خو بیا خپل اخبار هم چاپ کوي لکه اوس هم استاد انگریزی اخبار فرنٹیر سٹار د دې بنیاد تاسو کله خو
د دې بنیاد خو بعد کې ډیر بعد کې لکه چې الکان ډیر د غشو کنه انحماق سره جرنالیزم کول او دا پریکټیکل نو ما وی چې یو اخبار وو باسم او دوه د پاره ما اخبار وبسلې نو بیا یې کې یو دغه لیکچرر ای ایڈیٹوریل لکھلو بل سبنگ کولو او بل چدا دغا رپورٹنگ کولو نو دی کے سٹارٹ شو دا مو اخبار چدا ڈیلی فرنٹیئر سٹار او ٹول یونیورسٹی کے ما مفت تقسیم مولو شوق وہ کرنا ڈیر لکا جنون کی حد تک شوق تھا نو دسے لکا مطلب دادے چی جرنلزم سرا او ما دو اشکالا کار کرے دے تنخواہ منہ دے خستے دا پاکستان کے ریکارڈ دے تنخواہ منہ دے خستے زکا چے ماوے چے بس ٹھیک دا یونیورسٹی ہوئے چے بیا نا اسے خود سرسن سوالا مالو بیا دا ما آنا جانا چے دا موٹر دا پیٹرول و خرچہ بو خلم نو دو نیم زرا روپی ما آغستو
نا تاسو چے کلا دا خود دا جنرلزم دا استاز پہ ایس خبر رکھے چے تاسو دی تنخواہ نا دا غشتے
بلکل نا دے خستے دو اشکالا بالکل نہ دکھاستے زکا چے ما جو بیرو چیف وا ما آلتا پاکستان ٹائمز کے اور غٹ تنخواہ ما بیا وائس آف امریکہ نہ پیسے ملا وی دو بیا رائٹرز لنڈن نہ دغا نہ نمائری یونیورسٹی نہ والا مند دا بتا خبر دا
اس سے محسوس کر اس خدا نے وہ چہرہ پا اس وانے کے میں پیسے گٹل وی نو بچی بم کو اس پر
بالکل نہ آ پیسے کی مت بیل شان اور اس سے دا اطمینان قلب بیل شان دا دی کی مت زیادہ اطمینان قلب او بالکل یو پرسنٹم ما بزرگ دا شای نرزی چه ما وقت ضایع کرو یا ما دا سے دغا پیسہ آرن کرے ندے
سنورا سب تاسو جنرلزم خودلیم دے کڑے مو دے سب فرق محسوس ہوئے مخ کے تیر وقتونو کی صحافت سم رگرانو تاسو خبرو کا رنبیزل چه بچنگ صحافت کولو نو داغا وقت داغا مراتو کچھ یار خبر جوڑول لگل او بیا
آ زمانے کی خو صحافت نہ ہو کنا ایوب زمانے کی خو پابندیاں نہیں ہوں او بالکل اجازت نہ ہو زیاد نہ زیاد خبروں نے جدید کرائم والا ہوں ایکسیڈنٹ قتل او زخمیان عام پابندی ہوا چتا نداران ہو یہ چیز دا خبر مچاپ کا وائدا خبر مچاپ کا وائدا سے اگلا خبر چدائی نہ ڈیر الرجک ہوں پولیس والا نو دا ہم پابندی ہوا بیا خبر ادا دا چھ پروٹیکشن نہ ہو پروٹیکشن بالکل نہ ہو دا چا خلق و خلاف کا تو دا کہے لکھے نو آ بیا خلق برتلو او حکومت طرف نہ پروٹیکشن نہ ہو بیا قوانین دا سے وہ چھ بالکل دا آزادی خو بالکل نہ ہوا کنا نن سبا چھ کم آزادی دا خو زبردست دا دا موجودہ آزادی ہر قسم خبروں نہ منہ چاپ کہو آ زمانے کے بالکل پابندی سرکاری ہینڈ آؤٹ بس دی پورے منہ خبروں نہ چھپ کول لیکن نن سوا کم خبروں نہ آزادی سارا چھپ کہو کا نا دا خل کو جذبات و احساسات چھپ کہو دا خل کو مسائل چھپ کہو
حکومت
نو بس بیا دا آس اجازت نہ ہو بالکل آ زمانے کے بس خبروں اجازت نہ ہو زیاد نہ زیاد علمی ادبی شاعرے مشاعرے وغیرہ دا دا خبر لو
اس کو سن اللہ سے دا ٹی وی چینل دی ریڈیو دی نو دا رسپانو یا دا اخبارونو سم مستقبل دے تخکاری دا
اس کو مستقبل خو خدے خو لکا اس ام اوری دلے دے چھ پابندیاں نے لگئی لگے دا پریس باندے او اشتہاراتو بارے کے او
ما مطلب دا چھے دا ٹی وی جرنلزم چرالو دا ٹی وی چینل چرالو نو دی خو دا خبرون ډیر تیز کلا دا دا غو کنا نو دیتا منظر دی اس پا سوشل میڈیا باندے خبر کیو لکا اس فیس بک او دا ٹویٹر رالو پاگے بم خبر کیو خدا ٹی وی چینل کو بیخی عرص بدل کر
ٹی وی چینل سرا خبر دا دا چھے سٹینڈرڈ ختم شو دا جرنلزم یو معیار وہ او جرنلزم ما نظریہ دادا چے الیکٹرانک میڈیا نا دغا پرنٹ میڈیا سے دیر زیات امپیکٹ لڑی زکا چے الیکٹرانک میڈیا خبرون کو ہوا کے لاڑشی بس ریکارڈ نوی او دا پرنٹ میڈیا ریکارڈ وی یوزر کالو پسوم تو چت کے نو آ ریکارڈ بوئی تاثرا نو ریٹن جرنلزم چے دا کنا دی زیاد امپیکٹ ہے لکا اس ٹی وی چینل دیر زیادتی بیا ہم سہر ٹائم کے خلق چی دی زرگونو کے انتظار کئی دا اخبارونو انتظار کئی
دما مطلب دا ہے چی دا کم میڈیا چی نوی راغ لے نو تاسو گنے تاسو دا جنرلزم استاز پاتی چیوے چی دی دا پارا سورنٹان تیار شی یا پا جنرلزم ڈیپارٹمنٹ کے ما غشان زدکر ورخ و دل شی
ما خیال دا دے چی جرنلزم ڈپارٹمنٹس کم چتی پورا پاکستان کے پر یو ڈپارٹمنٹ کے پریکٹیکل جرنلزم نہ کھائی اور چھ کم خلق پروڈیوس کی گی لگائے آ ٹیکنیکل تھی بس اور ماں چھ دا ڈپارٹمنٹ واحد ڈپارٹمنٹ ہو چھ خلق خلق کو تا شوق ہو شو دا جرنلزم اور خلق کو ازداک لو اصلی شاید آ دے چھ دا خدا خبر دے لکھل دے کالم دے ایڈیٹوریل رائٹنگ دے فیچر رائٹنگ دے دا سی جو ندی جرنلزم او خلق کو دلچسپی و پا دے کے او اس سے دا تا سو پورا ہی کنا بس بیا نو
کم وقت تو چے دا میڈیا تا یا صحافت تا آزادی ملو شو تا سو خبرو کو چے تیر وقتونی کو دیر زیاد پابندیانی کم دا سی وقت تو چے اگا میڈیا منگویلو شو چے آزاد ہوا
دا ایوب پا زمانے کے پابندیانی ہو بیا اور نفس سے دا دغا یحیی خان پر زمانے کے دغا مارشل لاء نو پابندی ہوا کو اس خبروں نہ چاپ کی دو آ زمانے کے الگ ہوندے لینینسی ہوا یحیی خان اور بیا اور نہ پس دا بوٹو پر زمانے کے ام دغا شو دس پابندیاں نے وہ چے سٹرائک ہو شو پورا ملک کے سٹرائک ہو شو
جمہوریت ہو
کنا آ جمہوریت ہو خو لکا ڈکٹیٹر شپ ہو آئے دورا تھا خوب بہتر ہوا دا ایوب خان او یحیی خان پر نسبت جمہوریت راشی نو لگوں دے آزادی وی نو بیا ام آزادی کیوں پابندیاں نے نو بیا بٹو نہ پس چدا اصل کے آزادی بیا رالا مکمل چدا کرا آ صدر وہ صدر اسحاق ضیاءالحق ماشاء اللہ کے خود نہ صرف پابندیاں نہیں وہ لگا لیشس کوڑے بوال او دس یو مسعود اللہ خان وہ پاکستان ٹائمز کے منہ زمانے کے معذور ہوں وہ غتم سزا میں 14 کوڑے
اور بیا دا اتا تیم کے دا بینظیر حکومت را لو نواز شریف لگا دا جمہوری حکومتوں نے سلسلہ
توڑا پابندیاں نہیں ہو بیا بینظیر پر دور کے بالکل پابندی نہ ہوا نواز شریف پر دور کے خو کرپشن بیا شروع شو جرنلزم کې دا اشتہاراتو کې دغه لمیټډ خلق وو بیا غوی کمیشن ورکولو دا بنظیر په دور کې هم او دی کې دا نواز شریف په دور کې خو ډیر زیات کمیشن ورکولو پی آئی ڈی دا چې کومه محکمه دا دی کې بس تور کمیشن چې او حدا پورې اوسا پورې داسې رااله چې آ وای چې یاره بس پیسې را کا 50% او مانا دغه ریلیز آرڈر والا پیسے را کا ایڈوانس او بیا تا تب ملاوے گی آ بیا ډیر مشکلات دی ډیر ډیر کرپشن دی
تاسو په وخت کې کو خبر اعلانو یا اخبار ادارې وی هغه کمزوری او غریب او مالی لحاظ سره دومره تکړه نو اوس حکومت وګورو نو خبر اعلان هم لکه ماشاء الله ښه دي او بیا دا ادارې چې دي لکه کم دا هغه ډیر مضبوطی دي وجه دغه ده
بالکل ٹھیک دا ځکه چې آ زمانے کې 75 روپے تنخواہ 100 روپے تنخواہ کا ایڈیٹر دے کا سب ایڈیٹر دے کا رپورٹر دے آ تنخواہ گانے دسے 150 نہ زیات نہ ہو
تاسو دا سات عمر سمر دے او پدی وخت کیوں تاسو کار کوي اخبار لزے او یا نور خپل کارونه کوي
او بالکل بالکل
عمر مساسو
عمر ما تقریبا 73+ دے 73+ دے او اوسم سحر وختي 2:30 بجے پاسم تہجد تا او بیا اور نپس تلاوت کوم بیا فجر مستزما او بیا اور نپس بیا تلاوت کوم تل تراشم بیا 2 گھنٹے خوب کوم بیا اور نپس بیا خپل کار کوم دا اخبار مودے فرنٹیئر سٹار دی کے کار کوم بالکل او یو کالم لکھم یو ایکسپریس اخبار کے آ حافظ کی باتیں آ لکھم نو مطلب دا دے چھے او حفظ قرآن دور کا ہوں تقریباً 2 گھنٹے ورزے نو اللہ پاک فضل دے بس لگوں دے اگا کمزوری دا
بیماریاں نے تشتا
بیماریاں نے نشتا بس اگا چلے گو کب بیماری راشی نو علاج ہو کو بس بیا اور بیماریاں نے نشتا
مشال ریڈیو سر خبر کو لو یو جہان مننا مہربانی